Samuela faharoa toko fahefatrambin'ny folo. Hafetsen'ny Joaba mba hampiverenana ny Absaloma. Ary Joaba, zanak'i Zeruia, nahalala fa nifon'ny mpanjaka nalaino an'i Absaloma ihany. Koa naniraka tany Tekoa nampaka vehivavy hendry tany Joaba ka nanao taminy hoe: masina anao, modio misaona, ka miakanjo akanjo fisaonana ary aza misy diloilo akory fa manaova tahaka ny vehivavy efa nisaona ela ny maty. Dia mankanesa ao amin'ny mpanjaka ka lazao aminy araka izao. Dia nomeny Joaba teny izy. Ary nony teny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy avy any Tekoa, dia niankohoka tamin'ny tany izy ary nitsaoka ka nanao hoe: vonjeo ry mpanjako. Ary hoy ny mpanjaka taminy: inona no nanjoanao? Dia hoy izy: vehivavy mpitondra tena tokoa aho, fa maty vady, ary izaho mpanompo vavinao na nanjanaka rolahy, ary nifandira tany an-tsaha izy mirahalahy ka tsy nisy nampisaraka azy, ary ny anankiray namely ny rahalahy iny ka nahafaty azy. Ary indreo ny mpianakavy rehetra nanangana azy tamiko mpanompo vavinao ka nanao hoe: atolory ilay namely ny rahalahy iny, fa hataonay maty izy noho ny ainy rahalahy an'izay novonoiny, ka dia hovonoinay koa ny mpandova. Ka hovonoiny koa ny vainafy sisa, ka tsy hamelany anarana na zanaka ho an'ny vadiko ety ambonin'ny tany. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ra vehivavy: modia ianao, fa izaho no handidiny amin'izany. Ary hoy ra vehivavy avy any Tekoa tamin'ny mpanjaka: ry mpanjaka tompoko, aoka ho amiko ny eloka sy ho amin'ny ankohonan'ny raiko, fa ny mpanjaka sy ny seza fiandrianany dia aoka tsy hanantsiny. Dia hoy ny mpanjaka: nazovy nazovy manisy teny ianao, ento ety amiko, dia tsy haninina anao intsony izy. Ary hoy ra vehivavy: tsarantotra ianao ry mpanjako, aoka ianao hahatsiaro an'i Jehovah Andriamanitra ao, ary aoka ny mpamaly ratsy hamono intsony, fa ndrao mamono ny zanako izy. Dia hoy ny mpanjaka: raha velona koa Jehovah, tsy hisy ho latsaka amin'ny tany na dia singam-bolo iray akory aza amin'ny zanakao. Ary hoy ra vehivavy: tsarantotra ianao, aoka kely ny mpanompo vavinao hanao teny ray mbavamonjy amin'ny mpanjaka tompoko. Ary hoy izy: lazao ary. Dia hoy ra vehivavy: nahoana ianao no nihevitra toy izany hamely ny olon'Andriamanitra? Fa amin'ny tenenan'ny mpanjaka izany zavatra izany, dia to mahavo ny tenany ihany izy noho ny tsy fampidin'ny mpanjaka ilay noroahiny. Fa tsy maintsy maty isika ka ho tahaka ny rano raraka amin'ny tany izay tsy azo rofina intsony. Ary Andriamanitra tsy manala ain'olona fa mihevitra izay tsy hanariany ilay noroahiny. Fa izaho no tonga hilaza izany zavatra izany amin'ny mpanjaka tompoko, ny olona ny mampitahotra ahy. Ary hoy izaho mpanompo vavinao, mba ho lazaiko amin'ny mpanjaka izany, fa angamba ny mpanjaka hanao izay angatahan'ny mpanompo vaviny. Eny, ny mpanjaka hiaino ka hamonjy ny mpanompo vaviny ho afaka amin'ny tanany lehilahy izay tahamongotra ahy mba amin'ny zanako hiala amin'ny lovany men'Andriamanitra. Dia hoy ny mpanompo vavinao, hahazoako fiononana anie ny teniny mpanjaka tompoko. Fa tahaka ilay anjelin'Andriamanitra ny mpanjaka tompoko ka mandinika izay soa sy ratsy, koa Jehovah Andriamanitra ao anie ho aminao. Ary ny mpanjaka namaly an'ra vehivavy hoe: aza dia afenina azy zavatra hanontaniko anao. Dia hoy ra vehivavy: aoka hiteny ny mpanjaka tompoko. Ary hoy ny mpanjaka: moa saina nomeny Joaba va zany rehetra lazainao zany? Dia hoy ny navalin'ra vehivavy: raha velona koa ny ainao ry mpanjaka tompoko, tsy misy mivily izay rehetra nylazain'ny mpanjaka tompoko, na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Fa Joaba mpanomponao tokoa no nandidy asy na nomezany teny rehetra izany ny mpanompo vavinao. Ny ampiova tareny raharaha no nanaovan'ny Joaba mpanomponao izany zavatra izany. Fa endry tahaka ilay anjelin'Andriamanitra ny tompoko ka mahalala ny zavatra rehetra ety ambonin'ny tany. Davida mamela heloka ny Absalôma. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Joaba: indro fa efa nekeko izany zavatra izany, ko andeha alao hody Absalôma zatovo. Dia niankohoka tamin'ny tany Joaba ka nitsaoka sy nisaotra ny mpanjaka. Ary hoy Joaba: anio no hahafantaran'ny mpanomponao fa efa mahita fiteo eo masinao aho ry mpanjaka tompoko amin'ny nanaovan'ny mpanjaka araka ny nangatahin'ny mpanompony? dia niainga Joaba nankany Gesora ka nentina ka ny Jerosalema Absalôma. Ary hoy ny mpanjaka, aoka ody any an-tranony izy fa aza vela hita ny tavako. Ary Absalôma nankany an-tranony ka dia tsy nahita ny tavany mpanjaka. Ary tsy nisy lehilahy tsara tarehy nodiraina fatratra tahaka ny Absalôma teo amin'ny Israely rehetra, fa hatrany am-paladiany ka hatrany an-tampindohany dia tsy nisy tsiny izy. Ary raha nanaratra ny lohany izy fa isaky ny fitsingerenany taona no nanaratany azy fa nanavesatra azy ka no aratany. Dia nolanjainy ny volondohany ka sekely roanjato ny lanjany araka ny fandanjany mpanjaka. Ary Absalôma niteraka zazatelo mirahalahy sy vavy iray atao hoe Tamara ary vehivavy tsara tarehy izy. Ary Absalôma nitoetra roa taona angarangidina tany Jerosalema nefa tsy mbola nahita ny tavan'ny mpanjaka ihany izy. Ary Absalôma dia naniraka tany amin'ny Joaba mba hanirahany azy ho any amin'ny mpanjaka fa tsy nentina kany aminy izy. Ary mbola naniraka fanondroandray Absalôma fa mbola tsy nentina kany ihany Joaba. Koa dia hoy izy tamin'ny mpanompony, indro ny tanimbarin'ny Joaba mifanolotra amin'ny ahy ary manana vary ordea ao izy, andeha dory amin'ny afo izany. Ary ny mpanompony Absalôma dia nandory ny tanimbary. Ary Joaba nianganakany amin'ny Absalôma tao an-tranony ka nanao taminy hoe, nahoana ny mpanomponao no nandory ny tanimbaritro tamin'ny afo? Fa hoy Absalôma tamin'ny Joaba, indro naniraka tany aminao aho ka nanao hoe mankanesa ty irahako any amin'ny mpanjaka hanao hoe nahoana no niala tany Gesora aho? Tsara amiko raha nitoetra tany ihany mandraka ankehitriny. Koa ankehitriny, aoka re mba hahita ny tavan'ny mpanjaka aho, ka raha manakeloka aho dia aoka hovonoiny. Ary Joaba nankany amin'ny mpanjaka ka nanambara izany taminy. Ary dia nampanalain'ny mpanjaka Absalôma dia nankao aminy izy ka niondrika tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary dia nanoroka ny Absalôma ny mpanjaka.